Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt u okviru ciklusa o medijima koji realizujemo u okviru naše emisije. Danas govorimo o Marshallu McLuhanu. Malo ko danas ne zna ko je Marshall McLuhan, metafizičar i genijalni istraživač medija ili prorok elektronskog doba, kako su ga mnogi nazvali. Još je kao 21-godišnji student engleske književnosti na Univerzitetu Manitoba uočio da poezija i literatura predstavljaju plemeniti protest ljudske duše protiv mehanizacije i komercijalizacije. Oni su doveli do totalne vulgarizacije moderne egzistencije. Naravno, susret sa delima Louisa Mumforda i Zigfrida Gideona, švajcarskog arhitekte, označila su početak njegovog istraživanja medija i tehnologije, knjige Tehnika i civilizacija. Gideonova knjiga Mehanizacija preuzima kontrolu predstavljali su uvod za ono što je Marshall McLuhan potom ispitivao, fenomene savremene civilizacije od 19-vekovnih kupatila preko Dišanove, slike naga, silazini stepenice do fabrike za pakovanje mesa u Chicagu. Sve to ukazivalo Marshallu McLuhanu da se događa jedan isti proces mehanizacija ljudskog života i činjenica da tehnologija fundamentalno utiče na sve aspekte ljudskog života i mišljenja. Marshall McLuhan je ličnost koja je nezaobilazna u analizi naše savremene epohalne situacije. Rođen je 21.7.1911. godine u Edmontonu u porodici trgovca policama osiguranja Herberta Marshalla McLuhana i majke koja je imala veliki uticaj na njega, Elsie Hall, ona je bila glumica. Studirao je na Univerzitetu Manitoba i na Cambridgeu, a bavio se dosta skolastičkom filozofijom, doktoriravši na temi koja obrađuje istoriju verbalnih umetnosti, gramatike, dijalektike, logike i retorike od Cicerona do pisca dramskih komada Tomasa Neša. Uticaj tekstova Tome Akvinskog učinili su da 1937. pređe na katoličanstvo i Ono što je takođe zanimljivo da je u braku sa Corin Keller imao šestoro dece. 1936. počinje sa predavanjima na Univerzitetu u Viskonsinu. Sledeće godine postaje asistent na Univerzitetu u St. Louisu 1946. do 1952. Radi kao univerzitetski profesor engleske književnosti na Koleđu St. Michael Univerziteta u Torontu. Između 1953. i 1960. pored predavanja radi na časopisu Istraživanja u komunikaciji, urednik, glavni urednik, a od 1964. postao je glavni u medijskom projektu državne institucije National Association of Education Broadcasters. Od 1963. do 1966. on rukovodi sopstvenim centrom za kulturu i tehnologiju na Univerzitetu u Torontu. Već postaje veoma poznat i slede predavanja, gostovanja na mnogim univerzitetima. Njegova popularnost postaje planetarna, dobija brojne nagrade i izuzetno visok novac za svoj rad. Ono što je neminovno bilo je da ostavi dubok trag na vreme u kome je živeo i potom neko vreme biva nekako zanemaren da bi danas njegovo ime bilo na čelu, na vrhu liste istraživača medija. Krenut ćemo sa onom osnovnom sentencom koju je McLuhan izrekao, a koja je ostala zabeležena kao sentenca koja označava šta je zapravo medij. Medij je poruka. Čućemo kratki izvod iz predavanja Maršala McLuhana u kojima je on govorio na ovu temu tokom gostovanja u Australiji.
You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service.
Vidite kako to funkcioniše. Nije bitno šta vi kažete preko telefona, radija ili bilo kog drugog medija. Telefon kao servis je ogromno okruženje. To je medijum. Okruženje utiče na sve. Ono što vi govorite preko telefona tiče se malog broja ljudi. Ono što pišete nije ništa u poređenju sa efektom koji proizvodi štampana reč. Štampana reč proizvodi tip svesnosti koja utiče na sve na mnogo drastičnih načina i sadržina nije toliko bitna koliko činjenica da se bavite tim tipom aktivnosti. Pismenost ima specifičan utjecaj na ljude i čini se da tek sada postajemo svesni toga i to onda kada se ona gura u stranu. Pismenost je visoko specijalizovana forma svesnosti koja vodi ka objektivnom mišljenju. Čitanje stvara takav tip svesnosti koja omogućava da se odmaknete i objektivno sagledate situaciju i problem. Osoba koja gleda televiziju nema nikakvu objektivnost. Ona proizvodi sasvim drugačiji tip svesnosti od pismenosti koja je objektivna. Televizija je subjektivna i potpuno usisava čoveka. Ljudi koji slušaju radio daleko su pismeniji od gledalaca televizije. Ja izbegavam da dajem vrednosne sudove zato što sam zaključio da je svaka hipergeneralizacija pogrešna i da veoma zbunjuje ljude. Nekada se radi o medijumu, već o ljudima. Ljudi su veoma različiti, ali nema nikakve sumnje da čitanje stvara drugačiji tip svesnosti od gledanja televizije. Čitati u svom značenju označava pretpostavljati. Pogledajte u velikim rečenicama, odnosno rečnicima. Čitanje je aktivnost brzog pretpostavljanja, to je stoga što svaka reč ima veliki broj značenja, uključujući i reč čitanje, sadrži mnogobrojna značenja i čitala se osposobi za veoma brze pretpostavke. Zbog toga su dobri čitaoci uglavnom sposobni za brzo donošenje odluka. Dobar čitalac i pismen čovjek je po pravilu dobar rukovodilac, zato što on mora da veoma brzo donosi odluke, što podrazumeva objektivnost i brzo izvođenje zaključaka.
Because he has to make decisions very fast while reading. And so the very nature of reading calls for quick decisions and guessing.
O čemu se radi i zbog čega je medij poruka? Svaka tehnologija menja i preoblikuje sve sfere života, uključujući ljudsku ontologiju. Uvidi o promenama do kojih je dovela štampana knjiga, vodili su McLuhan na tom zaključku da mediji od fonetske azbuke do kompjutera utiču na promenu čoveka i njegove sredine. I to predstavlja suštinu formule da je medij poruka. Mediji svojom tehnološkom prirodom vrši preoblikovanje i restruktuira modele socijalnih međuzavisnosti i sve aspekte ličnog života. Ali suština je ontološka, tiče se ljudske prirode. Ne samo da svaki medij kreira svoju okolinu, utičući na senzibilitet ljudi i to na totalan i nemilosrdan način, već svojim dodacima, koji su tehnološki, nadilazi fizički objekat i postaje vrtlog energije. Tako je knjiga produžetak oka, odeća produžetak kože, a elektronska sredstva produžetak centralnog nervnog sistema. Kako se dogodilo da čovjek produži ili postavi jedan model izvan sebe, samog centralnog i živčanog sistema? U pitanju je dalekosežni projekat, odnosno dalekosežni događaj koji po McLuhanu nagoveštava očajnu i samoubilačku autoamputaciju, tako da naš centralni nervni sistem nije više u stanju da se uzda u to da će naši ljudski fizički organi biti zaštitnici protiv jednog mehaničkog mehanizma, elektronskog mehanizma. I naš centralni živčani sistem je medijima produžen, izložen spoljnim uticajima i moramo ga otupiti, kaže McLuhan. Inače nećemo preživjeti. Otud je doba nespokojstva i elektronskih sprava, doba nesvesnog i ravnodušnosti. O McLuhanu i povodom McLuhana danas za naš kontrapunkt govori magistar Miroslav Vićentijević, filozof medija, doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za medije. Fenomenološki uvidi Marshalla McLuhana ostali su veliki izazovi danas i preživeli su sve promjene koje su se događale u svetu medija. Ti uvidi su neobično tačni, provokativni i danas i nema nikakve sumnje da se radi o vatri uma i svojevrsnom geniju analize medije ili kako ga nazivaju metafizičari medije. Šta za jednog mladog filozofa medija danas znači ta tradicija mišljenja i uvidi koje je iznao Marshall McLuhan?
Po meni jedan od najznačajnijih teoretičara medije je Marshall McLuhan. I kad spomenemo Marshalla McLuhana, možemo da uhvatimo dvije ili tri krilatice njegove najznačajnije. Medije je poruka, globalno selo i mediji bez gledalaca ne mogu da postoje. Pojavom interneta došli smo do značaja o svemu onome što je Marshall McLuhan pričao. Svi smo mislili da pojava novog medija stari mediji uništava. Međutim, dolazi uvek do simbioze i mediji nam postaje kao neki veliki balon koji se stalno puni. Mediji koji se stalno puni ima uvek mećavu informacije koje dolaze do nas slušalaca ili do nas gledalaca. More neobrađenih podataka koji svesno ili nesvesno ulaze u naš mozak, koji se negde kodiraju i ostaje u posvesti. Izloženi smo pritisku medija, ako mediji poruka, reklama, billboard, novine, radio, televizija, društvene mreže, Facebook, Instagram, tweet, da više ne nabrajam. Vidite koliko je to samo masovnih medija koji nas non stop bombarduju. A zaboravljamo jednu osnovnu krilaticu mediji, kao kažu mediji poruka. Ja se u suštini zalažem, naravno to je utopija, da se vrati antički trg, da čovjek kao medij izađe pred gomilu, znači da pravu demokratiju, da iznese ono što treba, da bude podložan kritici. Šta imamo sad u 21. veku? Ko kritikuje medije? Da li uopšte imamo kritičare medija? Nemamo. Došli smo u taj stadijum da prihvatamo zdravo za gotovo ono što nam se na medijima servira, da li je to vest iz politike ili iz sporta ili bilo iz kulture, mi to prihvatamo kao da je to najnormalniji, kao da nam došao prijatelj u kuću, da se posavetuje sa nama, da ispriča neki događaj i mi stanemo i kažemo pa da, to je tako. Uopšte se ne pitamo da li je to zaista tako. E, zato se mladi filozofi medija pripremaju da kritički promišljaju medije.
Marshall McLuhan je zapadnu kulturu, za razliku od istočne i orientalne, koja je oralna i intuitivna, video kao kulturu koja je usvojila vizuelni obrazac iskustva. Racionalna, rekli bi Evropljani, koji po tim podrazumevaju uniformisanost, kontinuitet i sekvencionisanje. Ali Zapadnjaci, kaže McLuhan, pomešali su razum sa pismenošću i racionalnost sa tehnologijom. I to je uslov u kome je zapadni čovek u elektronskom dobu postao duboko iracionalan i razlog zbog koga je potpuno podrio temelje sopstvene egzistencije. Šta se dogodilo sa čovekom u elektronskom dobu? Čućemo deo predavanja Marshalla McLuhana koji je pod naslovom Od Gutenberga do Batmana održao u Annenbergovoj školi za komunikacije 28. aprila 1966.
In the electric world, the simultaneity of information
u elektronskom dobu simultanost informacije je akustična, u smislu da dolazi iz svih pravaca. Zvuk koji čujete dolazi sa svih strana, elektronska informacija dolazi sa svih strana istovremeno, a kada informacije simultano dolazi iz svih pravaca, vi živite u akustičnom svetu. Nema nikakve veze da li slušate ili ne. Vi dobijate taj akustični obrazac. Kada su ljudi tako bombardovani zvukovima, oni više nemaju ciljeve. Oni pristaju na ulogu koja god im se dodeli. Igranje uloge se dramatično razlikuje od potrage za ciljem, a u elektronskom dobu ubrzano se krećemo u tom smeru. Činjenica da većina vas koji se nalaze u ovoj sali nema sopstvene ciljeve proističe iz života u elektronskom dobu u kome se sve istovremeno dešava. Veoma je teško imati fiksiran pogled kada se sve događa simultano. Veoma je teško imati cilj kada se stvari tako brzo odvijaju, da teško da možete da zamislite cilj koji se može ispuniti. Drugi efekat ovog elektronskog okruženja je potpuno odsustvo tajnosti. Nikakva tajnost nije održiva pri elektronskoj brzini. Bilo u svetu obrazaca, svetu mode ili u političkom svetu, obrasci se menjaju pre nego što bilo ko stigne da bilo šta kaže o njemu. Pri elektronskoj brzini sve postaje rentgenski zrak.
At electric speed everything becomes X-ray.
Pojavom interneta svi smo bili, da kažem, skeptici. Međutim, bilo je optimističnih shvatanja. Kažem, imamo sad biblioteku znanja. Mi možemo sve da pronađemo na internetu. To će biti knjige, to će biti filmovi, to će biti dokumentarni filmovi, to će biti naučni radovi. Da li se pitamo kad prvi put kliknemo šta nama Google izbacuje? Nekoliko prvih par sajtova na koji se svi uhvate. Da li preispitujemo te sajtove i tu verodostojnost znanja koja se nama pruža preko interneta? Naravno da ne. To prihvatamo zdravo za gotovo. Ja sam, radeći kao asistent na Fakultetu dramskih umetnosti, na Akademiji lepih umetnosti, kroz seminarske radove svojih studenta, kao predispitna obaveza, vidio sam more studenta koji su samo copy-paste. Uhvati se za prvi sajt kada ukucate neke ključne reči, za prvi sajt ili za prvi PDF ili link koji izbacuje tu ključnu reč i oni čitaju taj jedan tekst i svi se hvataju za taj tekst ili link. Niko se nije produbio da prelista stranice na Google, dode na 10, na 20, na 30. Da vidimo šta se krije, znači da se zapitamo da li su verodostojne te informacije koje se nama serviraju na internetu. Studenti to prihvataju zdravo za gotovo, a to nikad ne bi trebalo da bude tako. Pogotovo što su to akademski građani koji treba da preispituju. Znači, oni su stub odbrane istine i stub odbrane znanja, ono kvalitetnog znanja. Da se ne lažemo, kad kažemo znanje je moć, ajde se pripitamo koje je znanje. Znanje jeste moć. Zalažemo se za besplatno obrazovanje. Nažalost, mi besplatnog obrazovanja više nemamo. Kad pišemo o besplatnom obrazovanju, mislim na fakultete, sve više imate privatnih fakulteta, gde se naplaćuje školarina. Da ne ulazimo u cenu, ali tu je negde od 1200, 1500 do možda do 2000 evra godina. Znači, to više nije besplatno. Ostali su državni fakulteti koji pružaju odličnim studentima na prijemnom ispitu da budu u budžetu, da mogu da studiraju. Ali sad pričamo o onom znanju koje se dobija za vreme studiranja. Kako doći do tog kvalitetnog znanja i kako obučiti studente da mogu da prepoznaju prave poruke koje se kriju, što kažem, iza tih sajtova, jer 90% studenata naših hvata se za internet kao osnovno sredstvo literature. Ja molim studente da se vrate biblioteci. Mogli bi napravimo neku anketu da izađemo na trg ovde kod nas i da pitamo studente ili tu generaciju od 19 do 25 do 26 godina da li imaju člansku kartu biblioteke. To nema sad izgleda smešno, a ja mislim da 10% studenta neće imati člansku kartu biblioteke.
Marshall McLuhan je na vreme upozoravao, analizirao simptome i postavio dijagnozu da je kriza koju proizvodi tehnološko društvo u direktnoj vezi sa utupljivanjem čula i s njihovim zatvaranjem u kontekstu medija koji dovodi u stanje ekstenzije. Čula tako reaguju da se proizvodi konstantan stres koga ljudi, nažalost, nisu svesni. Međutim, oni koji projektuju svet po meri sopstvenih interesa, odlučili su da uskoro izvedu tu radikalizaciju u praksi. Šta to znači? Tehnologija je, smatraju oni, toliko napredovala da je čovek zastareo. I tu nema nikakve ideje o mogućnosti izlaska čoveka koga je televizija, odnosno koga su mediji sveli na biće koje zaostaje za mašinama, upravo zato što ne razvija desnu hemisferu, o kojoj je takođe govorio McLuhan, što ne razvija svoju kreativnost, imaginaciju, ideje, što je prestalo kao biće da misli, da bude svesno, da postavlja pitanja. Kako to danas izgleda, evo upravo ćete čuti. Doktor Subaš Kak nedavno je govorio u radio programu Richie Allen Show, koji je emitovan pod naslovom Veštačka inteligencija može zbrisati čovečanstvo u sledećih 50 godina. Ovaj doktor kompjuterskih nauka iznao je zapravo podatke o planovima novog svetskog poretka koji se odnose na veoma ubrzanu zamenu ljudi robotima. Čućemo odlomak iz ove emisije, dakle, doktora Subaša Kaka.
The scientific establishment in the United States at the highest level has...
Najviši nivoj američkog establishmenta organizovali su nedavno nekoliko radionica na kojima se razmatrala budućnost veštačke inteligencije i robota. Ove radionice su se održavale na nekoliko lokacija u SAD-u i u Cambridgeu u Britaniji i okupile su oko 30 nas, kompjuterskih naučnika, fizičara i filozofa, koji su razmatrali gde će nas to odvesti. Konsenzus je postignut po pitanju da će sve što ljudi rade biti zamenjeno mašinama. Međutim, podeljeno je bilo mišljenje da li će mašine postati svesne. Ja sam pripadao grupi ljudi koji smatraju da mašine neće postati samosvesne i da neće dobiti svest. Po mom mišljenju, mi smo predstavljali pogled daleko manje beznadežan od druge polovine učesnika. Mašine nisu samosvesne i nikada neće postati. Tu se postavlja i pitanje slobodne volje, kada je naš ljudski rod u pitanju. Da li smo zaista zombi, da li smo slobodni i šta ćemo preduzeti? Sva ta pitanja su isplivala na površinu. Drugi tabor, koji je bio brojniji, smatra da će mašine postati svesne i njihova argumentacija je da je mozak mašina i ukoliko je priroda mašina, prirodni mozak obdarena svešću, zbog čega silikonski mozak to ne bi mogao postati u budućnosti. Ja sam u manjini onih koji smatraju da se to ne može dogoditi, zato što za to postoje fundamentalni naučni razlozi naročito oni koji se odnose na kvantnu mehaniku, koja je najdublja naučna teorija koju imamo, a koja sugeriše da je možda svest nešto što je izvan tela i povezano sa njim na neki misteriozan način. Ali čak i ukoliko mašine ne postanu svesne i naša vrsta neće biti izložena tom riziku brisanja od strane svesnih mašina koje bi mogle da žive bez nas, smatram da što se tiče distopijske budućnosti, ta mogućnost je zaista veoma realna. Neće biti zaustavljanja zamene ljudi mašinama i mnogobrojni ekonomisti i drugi stručnjaci smatraju da je potrebno ljude pripremiti za te događaje i u tom smislu govore o zagarantovanom minimalnom dohotku. U tom smislu upućen sam u dva projekta. Jedan se realizuje u Finskoj, a drugi u Sjedinjenim Američkim Državama i govori se o 600 i 800 funti, odnosno dolara po čoveku svakog mjeseca, što treba da postane deo ekonomskog sistema. I kada ljudi postanu suvišni, još uvijek će imati taj novac i to će im biti dovoljno za sklonište, hranu i vezu sa internetom i ljudi će se tome prilagoditi. To će omogućiti da se sprovede meko, a ne tvrdo prizemljenje.
Irrespective of what they make, and the idea then is that if this becomes a part of the economic system, when people are made redundant, they are laid off, they would still have this money, and this would be enough for shelter and food and entertainment through the internet, and therefore all will not be over, and meanwhile society will adjust and probably birth rates would fall again, would fall further, and population would shrink, and therefore it will be a soft landing and not a hard landing.
Zapadna civilizacija i neoliberalni kapitalizam sveo se na produktivnost i na profit. Jedan eksperiment, prijatelj moj je radio dugo u Americi i bio je menadžer zadužen za kontrolu radnika koji su bili na traci da pakuju sijalice. Prvi mjesec on je ispunio normu i sada primetio je drugog mjeseca da pauza između pakovanja jedne sijalice da bi došla do red druga sijalica traje 30 sekundi. On se sjetio da skrati pauzu da traje 25 sekundi. Produktivnost, znači, povećala se sljedeći mjesec. Dobio je bonus. Shvatio je, pa dobro, produktivnost, 25 sekundi, ljudi pakuju sjelicu, ja ću još da smanjim za 5 sekundi. Pauza između pakovanja je 20 sekundi. Produktivnost mnogo veća. Sve dok nije spustio razmak između pakovanja dve sjelice na 10 sekundi. 60 i nešto posto je on ubrzao pakovanje sijalica, što je donelo određene bonuse njemu, naravno finansijski bonus, ali šta je sa radnikom? Šta je sa radnikom? Šta je sa tim čovjekom što pakuje sijalice? Da li se neko zapitao? On je te već ljude posmatrao kao robotiku. Znači, u zapadnom svetu čovjek se već u godinama ili, ja kažem, decenijama unazad gleda kao šraf koji će da radi dok mu je potrebno, dok može da izdrži u suštini. Ne dok je potreban gazdi, da kažem vlasniku, nego koliko može da izdrži. Da li mi imamo više radničke pokrete? Da li imamo i radničke sindikate? Nemamo. Ja se plašim da je čovjek prestao da postoji. Čovjek kao čovjek da se bori za svoja prava, za one čuvene tri osmice. Ja. 8 sati rada, 8 sna, 8 sati slobodnog vremena. Gdje je to naše slobodno vreme? Što kaže profesor Ratko Božović, ajde da vidimo šta je to sad na slobodno vreme. Slobodno vreme od čega? Promjenom radnog vremena od 9 do 5. Ranije ljudi su radili od 7 do 3. Znalo se, bio je drugačiji sistem, pokupe se deca, roditelji su se bavili decom. Sad u ovom trenutku vi ne vidite uopšte da se roditelji bave decom. Čas izuzecima, da se ja ogradim sada, znači ne mogu kažem 100%. Molim vas, uđite u svaki tržni centar, uđite u igraonice, uđite u restorane brze hrane. Vidjet ćete roditelje koji su izbezumljeni i malu decu, šta drže u ruci? tablet. Prvo i osnovno sredstvo masovnih medija deca koja susreću je tablet. Motorika oslabljena, bolesti novog vremena, sve su uzrok upotrebe, prerane upotrebe masovnih medija. Šta kažem masovnih medija? Upotrebe tableta koja deca konzumiraju zarad čega? Da bi roditelj imao slobodno vreme. Kakvo slobodno vreme ako se ne bavi sa decom? I sad se vraćamo na onu priču. Zašto robot? E, iz tog razloga, znači nehumanog razloga, stub porodice je pomeren, čovečanstvo teži ka jednoj stramputici, ja se nadam da povratka ima. Da čovjek samo počne da razmišlja. Samo da počne da razmišlja, ništa više, da preispituje zašto. To je ono čuveno pitanje, ono novinarski pet pitanja i uvijek kažemo, a šta s onim šestim zašto? Ajde se bavimo tim pitanjem zašto, da ostavimo ko, šta, kada, gde i kako. To nam se servira u svakoj vesti novinarskoj. Ajde vidimo zašto. Samo zašto, da odgovorimo, da se mi preispitamo zašto.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Marshallu McLuhanu, koja pitanja treba postaviti u kontekstu razumevanja epohalne situacije u kojoj se nalazimo su zapravo stara pitanja kako funkcionišu specifične komunikacione tehnologije, na kojim pretpostavkama počivaju i koji oblik vlasti podstiču, budući da vlast ima tendenciju da pokorava i kontroliše. Ono što je McLuhan video dalekosežno je čovekova fatalna fascinacija tehnologijom i tehnološkim iskustvom. Kao relevantan za njegovo razumevanje koristit će starogrčki mit o Narcisu. Šta kaže McLuhan? Mladi Narcis je pogrešno razumeo svoj sopstveni odraz u vodi kao drugu osobu. Reč je o tome da je taj odraz zapravo ekstenzija, proširenje njega samog koje je uzrokovano vodom kao ogledalom. To je učinilo da njegova percepcija bude ukočena i on je postao servomehanizam za svoju sopstvenu sliku, za svoj imidž. Sjetimo se, nimfa Eho je pokušavala da zadobije njegovu ljubav, ali uzalud. Narcis je bio ukočen. On se adaptirao na tu sopstvenu ekstenziju, postao zatvoren sistem. Suština ovog mita, smatra McLuhan, je u činjenici da je čovek fasciniran svojom ekstenzijom u bilo kom materijalu drugačijem od onoga od koga je on sam načinjen. Na studije, svoje sopstvene studije tehnologije i tehnološkog iskustva, McLuhan je primenio epistemološku strategiju modelovanu po metodu zapravo Tome Akvinskog Respondeo Dicendum. Figura lavirinta je po njemu arhetip ljudskog stanja. Čovek se vrti u jednom lavirintu u kome ne razumeva šta mu se dešava, dok nas tehnološka poruka, dakle mediji kao poruka, preuzima ne samo spolja, već i iznutra. I tehnologija se nameće kao novi evolutivni lokus u procesu kolonizacije biologije tela od strane tehnologije, a po volji vlasti i moći. Tako da tehnologija premešta, odnosno transferiše ljudsku svest i čula u tehničku aparaturu i ona ih simultano prevodi u sopstveno polje i vraća nazad u ljudsko telo, predstavljajući se kao ljudska biologija. Zbog toga ljudi imaju fasciniranost tehnologijom i dok su naši naučnici, dakle ljudi, stvarali tehnologiju i kreirali robotsku civilizaciju, sada vidimo da se najavljuje njena ubrzana implementacija. U jednom od svojih televizijskih nastupa McLuhan je govorio o budućnosti koju je sagledavao u znaku velikog brata. Na delu je i realizovaće se veliko programiranje kultura i programiranje ljudi.
We have never stopped interfering drastically with ourselves by every technology. Nikada
nismo prestali da budemo programirani bilo kojom tehnologijom. Da li nas to uvodi u formu elektronskog totalitarizma? Svaka tehnologija vodi tom procesu programiranja i kontrole. Ukoliko želimo da ostanemo svesna bića, moramo sve da preispitujemo. Naš lak način opstajanja nema budućnost. On ne može još dugo trajati. Mi ne možemo da uzmemo ljudsko okruženje kao artefakt, ali ono se mora nametnuti. Moramo biti svesni svih konsekvenci pre nego što se one odigraju. Zbog toga ja radim ono što radim. To je cilj.
But it seems to be forced upon us. The need to become completely autonomous and aware of all the consequences of everything we're doing before the consequences occur is where we're heading.
Da, to je McLuhan govorio o neophodnosti da se prst stavi na čelo. Način na koji je držao svoja predavanja i činjenica da je bio daleko ispred svog vremena i čovjek neverovatne energije i ogromnih znanja, crpeo je veliki deo svojih uvida iz sveta literature. Taj čarobni svet literature služio mu je kao mreža kodova za analiziranje onoga u šta nas uvodi tehnologija i kultura koja je sapripadajuća tehnološkoj civilizaciji. Kada pristupate odnosima sa studentima, da li imate tu ideju da takvu vrstu znanja koje je nestalo, imamo veliku kontrolu humanističkih disciplina preko pojave različitih strogo kontrolisanih pravaca koji se uvode, potom plasiraju i onda se inaugurišu u nekakve pravce važne po značaju i tako dalje. Iz svih njih nestaje čovek i njegovo mesto u svetu. Kako se postavljate prema tim problemima i kako ih rešavate, budući da znamo da ti pravci koje promovišu od strane sistema, dakle vladajućeg diskursa, uvek dobiju svoju podršku najveću u obliku stipendije, slave i tako dalje.
Ja sam rešio da se bavim profesorskim radom i znao sam da ću se baviti profesorskim radom kad sam odgledao film Društvo mrtvih pesnika. Kad vi vidite profesora koji dolazi u školu, privatnu školu, gde su strogo postavljene norme, gde je sve generacijama i generacijama već postavljeno kodeksi ponašanja, kodeksi oblačenja, i vidite mladog profesora koji dolazi da predaje englesku književnost i poeziju, otvara 21. stranu knjige, udžbenika i cepa. U učionici nastaje skandal. Kako sme neko da iscepa knjigu? Profesor kaže, jel vi verujete u tom što piše ovde? Jel vi verujete u to što piše ovde? Ja bih vas zamolio da svi učenici iscepaju 21. stranu. To je meni sinulo da student mora da počne da razmišlja. E sada, kad kažemo tehna i tehnologije. Tehna je, uvek je vezujemo za umetnost. Bare ja uvek vezujem za umetnost. Za staranje umetničkog dela. Zato je to neko nadahnuće koje u umetniku tinja, koje se stvara da bi se stvorilo jedno umetničko delo. Tehnologija sadrži u sebi reč tehne sa namerom da li ona želi da preuzme tu moć stvaranja. Dajemo tehnologiji osobine nekog božanskog osjećanja, te neke božanske energije koja će naterati čoveka da stvara. Ili tehnologija, kao što je McLuhan rekao, produžetak ljudskih čula, želi da nadoknadi naša čula, ali preće da bude da otupi. Da li je to tehnologija, umetnost, znači tehna, umetnost otupljenja naših čula i pretvaranje u zombije?
Evo da citiram McLuhana, kada je naš centralni živčani sistem produžen tehnološkim sredstvima i izložen spoljnim uticajima, moramo ga otupiti, inače ćemo umreti. Otud je doba nespokojstva i elektronskih opštila, doba nesvesnog i ravnodušnosti. McLuhan je govorio o vrtlogu energije, uticaju brzine na ljudsku percepciju i o formatizaciji percepcije, jednoj temi koja je posle razvijena kod Virilija. Ali činjenica je da mediji formatizuju način na koji gledamo na svet. To rade kod većine ljudi i to veoma uspešno, tako da oni nikad ne preispituju, nikad ne postavljaju pitanje. Oni veruju medijima. Međutim, čitava stvar se otvorila i pokrenula, rekla bi, dobila je jedan novi put, pravac, sa pojavom interneta.
Tako.
Brana je nestala i pojavila se izgubljena Vavilonska biblioteka i Aleksandrijska biblioteka i izgubljena znanja su se tu, naravno ne sva, ali
ne sa, naravno,
mogla naći, i to je bio jedinstven trenutak u istoriji. Šta vi mislite o tome i da li ljudi uopšte to koriste u smislu da ponovo postanu subjekti?
Moje mišljenje je da ljudi nažalost ne koriste. Da su okrenuti ne znanja radi znanja. Ne možda čak ni znanje radi profita. Što je možda bilo do pre par godina. Sad se postavlja pitanje čemu znanje? Znanje treba da ima neku humanu svrhu. Znači da pomaže čovečanstvu. A da idem toliko široko. Znanje da pomogne čovek čoveku. Ako ne mogu celoj civilizaciji, da pomogne komšiji. Da imam to znanje, da pomognem komšiji. Samo malo se vratimo nazad o pojavi interneta. Jedinstven slučaj gde je internet, to jest društvene mreže, gde su pobedile televiziju, je događaj predsjedničkih izbora u Sjedinim američkim državama kad je bio izbor predsjednika Donalda Trumpa. Kako su društveni mediji pobedili televiziju? Znamo i sami da je američka televizija CNN uvek bila u službi propagande i malog broja ljudi, to jest kažem ministarstva odbrane, da bi pokrivali ili podrivali, opravdavali svoja zlodela, mogu tako da kažem, slobodno, svoja zlodela i okupaciju cele zemaljske kugle. U onom trenutku kad su objavljeni i izbori, pojavio se Donald Trump i gde je svoju kampanju vodio preko Twitter. Prvi put u istoriji medija, kažem, televizije CNN, ajde se ogradimo, znači u pojavi televizije CNN, Donald Trump je svoje tweetove lažne s namerom objavljivao kako bi zbunio protivnike, kako bi pridobio svoje protivnike i kako bi još više, što kažem, dobio broj glasača. CNN je to uvideo i počeo da objavljuje istinu o lažima. Prvi put se desilo da američki građanin nije verovao televiziji. Televizija je poražena. A kad se vratimo nekih 20 godina nazad, američki građan je verovao i za Irak, i za Srbiju, i za Libiju, i za Tunis, evo i sad i za Siriju, za sve ono što se objavljuje. E, ovog trenutka, da kažem, društveni mediji su ti koji su pobedili. U ovom trenutku Twitter je pobedio čuveni CNN. Postavlja se pitanje šta se dešava, da li je čovek razmišljao pri tome. Pitanje poverenja medija. Da li mediju mi možemo da verujemo? Kažem mediju kao mediju. Moje mišljenje je da nikad ne treba verovati mediju.
Bila je ovo emisija o Marshallu McLuhanu u sklopu ciklusa o medijima koje realizujemo u okviru emisije Kontrapunkt. Jasno je da je odgovor na dileme koje je postavio Marshall McLuhan i on i sam dao. Marshall McLuhan smatra da je neophodno angažovanje kreativne imaginacije. Tehnologija se mora tim novim vrtlogom naše kreativne imaginativne misli sagledati. Uvek se treba sagledati u potpunosti, što podrazumeva jedan napor, nema više ležanja i daljinskih upravljača, već korišćenje sobstvenog mozga i iznaći odgovor. U tom smislu, obrazovanje u pogledu perspektiva tehnološkog razvoja, načina na koji tehnologije funkcionišu, njihovo umrežavanje i izvori novca, putevi novca i kontrole su neophodni u smislu objekta koji treba saznati, odnosno pravca istraživanja. I to je, smatra McLuhan, nužna terapija i to nas jedino može spasiti, budući da vidimo da smo osuđeni da živimo u uslovima u kojima centralni nervni sistem postaje forma elektronski simulirane svesti. Bila je ovo emisija o Marshallu McLuhanu. Ivana Đorđević je muzički urednik emisije Kontrapunkt, organizator Božidar Ljubišić, Miroslav Ujičić je bio speaker, tonska režija Igor Ristić, gost magistar Miroslav Vićentijević, filozof medija. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.